Сёння раніцай папа Францішак распачаў сваё апостальскае падарожжа ў Чылі і Перу. Святы Отец здзейсніць амаль 16-гадзінны пералёт з Рыма ў чылійскую сталіцу, горад Сантьяга. На гэтым шляху самалёт авіакампаніі Аліталія з пантыфікам на борце перасячэ паветраную прастору Францыі, Іспаніі, Марокка, Каба-Верде, Сенегала, Бразіліі, Балівіі і Аргентыны. Да кіраўнікоў усіх гэтых краін пантыфік скіраваў прывітальныя тэлеграмы. У кожным з кароткіх зваротаў ветлівасці святы Отец пераказвае цёплыя прывітанні і сардэчныя найлепшыя пажаданні ўрадам, а таксама жыхарам адпаведных краін, сярод якіх і радзіма пантыфіка ўдзяляе сваё апостальскае благаслаўленне і просіць аб малітве за яго і аб паспяховым і плённым выкананні падчас падарожжа сваёй галоўнай місіі распаўсюджання паслання надзей. У Сантьяга пантыфіка чакаюць каля 8 гадзіны вечара па мясцовым часе. Урачыстую цырымонію прывітання святога айца ў аэрапорце чылійскай сталіцы ўзначаляць прэзідэнт краіны спадарыня Вероніка Мішель Бачэлет, арцыбіскуп Сантьяга кардынал Рикардо Эзаці Андрэльо, а таксама старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Чылі біскуп Сантьяга Сільва Ратамалес. Распачатая сёння падарожжа Францішка стала яго 22-м пастырскім візітам за межы Італіі. Яно будзе працягвацца 7 дзён. Сумарная адлегласць, якую здзейсніць пантыфік за гэты час з улікам перамяшчэння паміж гарадамі дзвюх лацінаамерыканскіх краін, складзе амаль 30 тысяч кіламетраў. Францішак стане другім пасля святога Яна Паўла II пантыфікам, які наведае Перу і Чылі. Упершыню жыхары гэтых краін віталі на сваіх землях наступніка святога Пятра у лютым 1985 года і ў красавіку 1987 адпаведна. Праграмай візіту прадугледжана трохдзённае прабыванне святога айца ў Чылі. Ужо 18 студзеня, у другой палове дня, Францішак накіруецца ў Перу.